Elduden urtarilaren 17an San Anton eguna izaren dugu eta gainera Elizondon bai egun hola berezie izanen da, hoize erranen dugu. Egun berezi xamarra alde horretatik bai goizez, baina gero arratsalderako atxaldeko seietarako alako itzortua daukagu Elizondoko arizkunenean. Balio naturala hundiko sega belartiak, horri buruzko aurkezpena egiterat eta datu zenbait emateko eta batez ere nekazari interesare eta jakimina asetzeko, seguraski horri izaren dugule Silvia Zabaltza, bere zerraren dugu GANNIC edo Nafarroko ingurumen kudaketa enpresa publikoko teknikaria hortxe izaren dugu eta arekin mintzatikora lehenagotik. Egunon Silvia?
Gaiz, egunon baita zuri ere.
Hola xe, eta bueno, erran bezala, Nafarroko ingurumen kudeaketa enpresa publikoan aizara, eta gehien bat, biodibertsitateari dagokio atalean, okerrez banaiz.
Bai, hori da, ba, ez biodibertsitatean justo hortan bakarrik, baina baiziketan ekasaritza eta bezentzarekin elotuta dagoen biodibertsitateari buruz, hain egiten dut, bai.
Hoixe da, eta bilera informatiboak egitekoak dituzu ez, egunotan edo egiten ari zate, tartean Elizondokoa aipatu dugune, zer dela eta konta duzu?
Ba, hoza da, aurtengo nekazaritzako politika bateratuaren kanpaina, 2024ko kanpaina hontan, otsailaren batean hasiko dena, diru laguntza berri bat hasiko da, martxan jarriko da, eta laguntza hori da balio naturala hondiko zega belardiak babesteko. Eta horri buruzango da itzaldia pizka bat azaltzeko nondik datorren, laguntza berri hori, zertan daza eta nola egin behar den laguntza hori eskatzeko eta eskatzen ditu laguntza horrek eskatzen dituen betekizunak edo betetzeko, ez? Eta zabaltzeko kanpaina hori egiten ari gara oso laguntza berezia eta berria delako. Ez?
Hori da ba, bai, PAK edo nekazaritza politika bateratua berritu zen, pasaden urtean ez, ia indarrian sartu zen, eta pixket horri lotu eta hortuen heldu zaigu proposamena.
Bai, hori da, orain, landa garapenerako programa berria daukagu, BDR ditzen da erderaz ez, eta orain, landa garapenerako programa estatu mailan egiten da, baina gero badauka neurri batzuk bereziak Nafarroarako. Eta hor, orain interbentzioak deitzen dira. Eta alako interbentzio bat, bada, balio natural handiko zega belardientzako. Eta diseinatu dugu hemen, ingurumen, bueno, gure gara enpresa publiko bat, baina ingurumen departamenturako lan egiten dugu, bereziki, eta ingurumen helburuetan oinarritzen denez, duke diseinatu dugu hemen dikaz. Eta esaten genuen oso berezia zela, azkenean ez dauka filosofia, normalean diru laguntzen daukate filosofia tradizionala edo, baizik eta filosofia berri bat, eta bada, emaitzetan oinarritzako ordainketa delako, diru laguntza delako. Eta beste alde batetik, balio natural handia kontzeptua hor dagoelako, eta nahiko berria dena, bueno, berria ez da, berez, baina jendea zokez du ezagutzen ez. Orduan, itzaldetan azalduko dugu pixka bat zer den hori, zergatik den importantea eta zergatik garrantzitsua ez, batez ere Nafarroko iparraldean, bastanen Elizondon, eta hori eta zergatik garrantzitsua da mantentzea, kontserbatzea zegaberarki horiek eta nola egingo dugu, ez? Nola kudeatuko da laguntza berria.
Horren, erran dezagun, bai, balio handiko edo balio naturala handiko belardiak edo larriak dire, baina batez ere nekazarien erabilpenengatik, nolapait ere beren haziende edo animalekin eta larre horiek eta erabiltzen dituzterako, zetarako nolapait biodibertsitate edo ekosistema berezi bat ere sortzen derakoz?
Hori da, justo. Primera nazaldu duzu. Balio natural handia, bada kontzeptu bat, jaiozela joan den mendearen amaieran, onartu, justo, Europar batasunean, onartu zen, lurreko biodibertsitatearen zati ahundi bat, intentsitate txikiko edo basuko nekazaritza eta abeltzaintza jarduera mota batzuen mende dagoela. Hau da, azkenean, biodibertsitate hori, flora eta fauna hori hor dago, nekazari batek edo abeltzain batek barkatu, erabiltzen duelako azalera hori eta jarduera edo kudeaketa extensiboa egiten dela bere animaliekin edo bere laboreekin, ez nekazaria baldin bada azalera horretan, ez? Batez ere, bueno, oso garrantzitsua da eta azkenean bada balio natural handiko sistemen estandartea bada abeltzaintza extensiboa, eh? Oso garrantzitsua gure zonaldetan, ni lantzen bizi naiz ere, eta horrez dago hainbeste, ez? Bada nahiko intensifikatua abeltzaintza, baina lotuta dago. Hor dago, biodibertsitate hori hor dago eta paisai hori hor dago, badakigu abeltzaintza extensiboa hor dagoelako. Orduan, gure asmoa da, gure helburua laguntza honekin bada, pizka bat errekonozimendu hori ematea, ez? Ordaintzea hor daudelako eta azalera edo larre horiek existitzen direlako. Eta hor dago, hor baloratuko da, floranista zona, ez? Ze normalean larre erdi natural hauetan floran diversitatea handia dagoela, eta gero ere beste baloratuko dira beste elementu batzuk, baloratuko dira adibidez bordak, hor dauden bordak, arresiak ere, eta gero beste elementu naturalak, adibidez zuhaitz isolatuak edo lepatuak, zeguneak, ezkaiak edo ezin naturalak, eta bueno, gutxi gora bera hori da. Bai.
Bueno, eta guk nola paitere hain eder edo polite ikusten dugun paisai horren parte dira gauzoiek, gero ez dakitu hartzen garen, baina hoi da, ez, hamarnaka urtetan edo biharra da hundaka urtetan ere azkenean egindako lanaren ondorio direnak.
Hori da, eta gainera badak ikusi arrazoa dauden hain sektorean, ez? Eta batez ere extensiboa, abeltzaintza extensiboan daudenen arazoak oso larriak dira eta oso egoera delikatuan daude. Orduan, garrantzitsua da gero eta laguntza gehiago, ez, jasotzea. Gure helburua, gero esan dugu ere, balio natural handiko zegaberardiak edo sistemak edo hori dela, ez, azkenean bada nekazaritza edo eta abeltzaintza erabilerako lurrak direla, baina biodibertsitatearekin, eta hori ez da gertatzen beste nekazaritza edo abeltzaintzako eremuetan, ez. Eta gero ere laguntza honen berezitasuna ere bai bada emaitzetan oinarritzen dela. Normalean pakeko edo nekazaritzako politika bateratuaren laguntzak oinarritzen dira kudeak eta esakizunetan. Zena dut, esan behar duzu, egin behar duzu zerbait eta ordaintzen dizut, ez? Eta esaten dizute zer egin behar duzu edo noiz egin behar duzu. Baina gurea da emaitzetan oinarrituta. Jartzen dugu emaitza, guk nahi dugu zegaberardiak flora aniztasunarekin eta elementu haiekin, eta zuk egin nahi duzuna, baina egin behar duzuna, gero, ordainketa jasotzeko bada zure belardira joan, zure larrera joan, pitza batekin, guk emango diegun pitza bat, eta bete. Eta betetzeko egin beharko da, ibili larretik, begiratu zeloreak dauden, markatu fitxan, ze izango da oso erreza, ez horrez izango da. Begiratu ze borda dagoen ala ez, haiek badakite, gainera, klaro, zuhaitzak daude, nolakoak diren zuhaitz horiek, eta horiek puntuak igotzen zabatzen ari dira, ez? Eta duan, lortuko da puntuazio bat, eta puntuazioa altuagoa baldin bada, kobratzen da gehiago. Supertzen da, puntuazio hori horrek, esaten diguzten bat biodibertsitate dagoen larre horretan, ez? El zegaberardi horretan. Orduan, nahiko ezberdina da, kobratzen da gehiago, puntuazio altuago baldin badaukat.
Mm-hmm. Bai, eman dezagun, ez, monokultiboetan eta justu lortu nahi denaren kontrakua kasik, ez, izan daitekelare, bueno, neurri batean edo ez. Batzutan aipatzen da, ez, monokultiboak eta intensiboetan eta ez egiten diren justu emaitza horren kontrakoa, ez, baloratzen dena.
Hori da, azkenean horrekin lortzen dugun benetan ingurumen helburuak lortzea edo, ingurumen onurak lortzea benetan, ez, eta lotzea gehiago, lotzea argiago gutxienez, pakeko diru hori, diru publikoa dela, benetan ingurumenarekin, ez. Ze hau da, lehen deitzen ziren agroambientalak, orain pikat izen ezberdina daukat, ez arkitektura barria dauka orain politikak, baina da helburu hori, ingurumenari, ingurumen onurak lortzea. Eta egiten badugu puntuazio horren bidez, egiten dugu eskala bat, eta imaginatu eskatzen badu, bueno, ezin esango du, ez, baina eskatzen badu, intensibo bat, batek, pues, lortuko du 0 punto, eta ez du deusko grafiko esan nahi dut, ez. Orduan, ingurumen aldetik edo gure ikuspuntutik, asko zargiagoa da, onurak lortzeko, maitutan oinarretzen baldin bada diru laguntza. Bruce. Baina hau da, lehenengoa, ez dago espezie bat, ez Nafarroan, ez estatu osoan.
Hau da, orden, aitzindari izanen daldo horretatik.
Hori da, bai. Irlandan adibidez, Irlandan badira izan ziren lehenengoak, eta orain haien landa garapenerako programa osoan, maizetan oinarritzen da. Ez dago, ez da, diru laguntza bat ere, horrelakoa ez dena. Guztiak dira horrelakoak. Ze horiek ikusi dute, argi eta garbi, horrela, ordaintzen da benetan merezi duena dizakitu
hasi. Bueno, ta sega belardiak Silvia, horrek zer nahi du mozten diren belardiak, ez? Behar dute izan ere bai edo
bai, guk ez diegu esan esaten zer egin behar duten, baina normalean ez badute segatzen, ez badira mozten, ez da lortzen guk eskatzen dugun edo guk nahi dugun anistazuna, floranistazuna. Oso lotuta dago horrekin, guk egin dugu ikerketa lan batzuk, bai Pirineoan, bai Kantauri aldean, eta guztietan estadistikoki lotu da hori, ez? Zega praktika hori beharrezkoa da floranistazuna, behar dugun edo nahi dugun floranistazuna lortzeko. Gainera, aurkitu ditugun larreetan, larre batzuk zailkatu aldira, batasunaren intereseko habitat gisa, eta behartuta gaude habitat hori babesteko, eh? Orduan hori gaude, bada laguntzeko pixka bat bide horretan, eh? Habitat hori mantentzeko eta konservatzeko. Baina bai, normalean egiten dena da moztu, larre erdi naturalak izan behar dira, zenean ere intzen baldin badira urtero, edo bi urtetan behin, edo buelta ematen badin, egiten badude buelta hartoarekin, nola zaten da, rotatzeko, zakitu eskeraz nola zan, ez dute lortuko, behar duten puntuazioa. Normalean badira, balarre erdi naturalak, mosten direla gutxinez behin urtean, eta gero askotan, edo normalean, hazienda zartzen da, bazkatzera mostuta gero, eh?
Bueno, nik uste, azalpen horiekin ja, gure entzuleak jendeak eta ideia bat izanen du, batez ere, hemen ere, modu horretan nahi diren nekazariak badire, eta ez guti, eta batez ere, hoiei zuzenduriko saioa izanen da, gero ez dakit, laguntza hau zenbatekoa izanen den, zenbat suposatzen alko duen horrek, hori argitiko zen ere bai edo ez.
Bai, bai, izango ditu ez. Izan duguna dugun bezala, diru laguntza eskatzeko, eskatzen da, adibidez, larre baterako edo bi edo hiru, ez? Haiek erabaki behar dute, zelarreetan sartzen dituzte diru laguntza honetan. Hori pak egiterakoan, erakunde laguntzailekin, pues egin dute. Eta lortu behar dute puntuazio minimo bat. Gutxiengo puntuazioa lortu behar dute, kobratzen azteko. Eta izango zen, puntuazio basuena, lortzen baldin badute, hori 0 euro, ez? Eta gero, segun eta puntuazioa, diru laguntza goiaten da. Irureun da 40 eurotik, 400 eurotara gutxi gora bera, hektariaka. Bai? Eta egin behar duten gauza bakarra bada hori, eguzkitzu egun batean, jatea gure guk emandako orriarekin eta gidarekin, eta nire laguntzarekin ere nahi baldin badute, eta pizza bete eta pak esperientean sartu. Eta horrekin ja, pues, jasoko zuten gero diru laguntza.
Bai, gainera hori egitekotan ere, laster egin beharko da, ez?
Bai, pizza, bueno, kampaina azten da, otzaiaren batean, baina pizza betetzeko epea izango da, maiatzaren amabostetatik, ustaiaren amabosta, eta justo gaera jartan dira lore gehiago dagoen epea, Orduan puntuazioa gehiago lortuko dute, ze puntu asko ematen dituzte lore.
Bionistasuna.
Gehiago, gero eta puntu gehiago.
Bion...
Orduan, hori da, pizza bete behar da eta entregatu behar dute, epe horretan.
Mm-hmm. Bionistasuna horren puri-purian da, bueno, momentuan horretan.
Hori da, hori da. Haiek erabatik erdute eguna, ez, ikusten. Gero eta kolore gehiago, gero eta kolore gehiago, egun horretan jan behar dute, puntuazio gehiago lortzeko, diru gehiago lortzeko. Gainera, hori, huegongo gara haien ondoan, beti, hori da gure helburua, aholkularitza eta akompainamendua egitea, haiekin, ze bada nahiko berria dena, filosofia berria, kontzeptu berria, orduan ni egongo naiz hor, pues, telefono zute egiteko nahi dutenean, kontatuko diet, azaltzen badira, bete, horrengo astean Elizondon, eta telefono zera, eta niri ere, eta posible baldin bada hurbilduko naiz, edo ingo ditugu ere jardunaldi batzuk, pues hori pizza betetzeko nahi baldin badute, gurekin, elkarrekin, ikusteko zerreza den, eta bueno, haiek gai dira egiteko erraz. Baina, bueno, nik ulertzen dut ere, nahiko gauza berri berri bat dela, eta kontaktu bat baldin baden baduzu, harremanetan jartzeko, zarantzak aldezeko, dodoten gauza, ba horre egongo gara.
Balio naturala hundiko sega belartiak, ba, itzortua, alduenak, ia, aukerari baduen urbiltzeko, Elizondoko arizkunenean, urtarilaren 17an, asteazkenean, atxaldeko seietan, antxe izaren zara, Silvia.
Horre egongo naiz, bai.
Bueno, ia gure, seguro, baten bat animatiko dela, seguro intereseko izanen dutela nekazariek, eta ja, hola talde polit bat osatzen den.
Hori da, gainera aukera izango dute ikusteko dena, ez, pitxa, zer egin behar duten, nik azalduko dut dena, baina bale, materiala hor egongo da, euskera eta erderaz egongo da materiala guztia, eta, bueno, ez, polita da ikustea dena, ez, ikusteko erreza dena ere bai, egitea.
Ederki, Silvia, ba, esker minabunitz, gurekin egotiagatik, eta bihar bada aitzinago ere, bizkete unen jarraipena egiteko, gauza zertan diren, eta udaberri alderat egonen gara.
Bale, perfecto, mi azker zuei, gombidatzea gatik, eta aukera emateagatik azaltzeko.
Zuri ba, izarongi, adio.
Berdin, agur.